leedahay guur baad ku soo hadal qaadaysaa wanaagsan.
Jumatatu Oktoba 12 mwaka 2020 kutoka Washington DC Marekani, hii ni Sauti ya America VOA. Ni matumaini yetu kwamba hujambo. Karibu kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tukisikika kupitia masafa ya FM na kupitia internet www.voaswahili.com, pia kwenye radio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa yale tulionayo jioni hii ni kwamba bunge la Kenya linajadili mswada wa kuunda nafasi maalum kwa wagombea wa urais wanaoshindwa katika uchaguzi mkuu, wakati wizara ya fedha inasema hatua hiyo itaongezea mlipa ushuru mzigo wa kifedha.
Tutakuletea pia makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Kabla ya kukuletea ripoti hizi na nyinginezo, Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Walinzi wa pwani ya Tunisia wamesema mapema leo kuwa miili 9 zaidi imepatikana baharini kufuatia ajali ya boti iliyokuwa imebeba wahamiaji na kufikisha idadi ya waliokufa kuwa 11, huku wengine wengi wakiwa bado hawajapatikana. Msemaji wa walinzi hao Edin Jebabri ameliambia shirika la habari la AFP kwamba miili hiyo imepatikana usiku wa kuamkia leo baada ya boti hiyo iliyokuwa ikielekea Ulaya kuzama jana Jumapili karibu na ufukwe wa mji wa Fax. Kufikia sasa haijadhibitishwa wahamiaji hao ni raia kutoka mataifa yapi. Jibabri ameongeza kusema kuwa inakisiwa huenda boti hiyo iliyokuwa imebeba wahamiaji takriban 30 kutoka mataifa yaliyoko juu ya jangwa la Sahara. Idadi ya wahamiaji wanaojaribu kuingia Ulaya kupitia Tunisia imeongezeka sana tangu mwaka wa 2017 kutokana na hali ngumu ya kiuchumi na kisiasa kwenye baadhi ya mataifa ya Kiafrika. Maafisa wa Afghanistan wamesema kuwa vikosi vya usalama hivi leo vinaendelea kukabiliana vikali na wapiganaji wa Taliban katika juhudi za kuwazuia kuteka mji wa jimbo Helmand ulioko kusini mwa taifa hilo. Jeshi la Marekani pia limesema kuwa limefanya mashambulizi kadhaa ya anga mjini humo ili kulinda vikosi vya serikali ya Afghanistan. Mapigano ya siku kadhaa kuhusiana na udhibiti wa mji wa Lashkaga yamesababisha vifo vya darzeni ya wapiganaji, wanajeshi pamoja na raia. Wakazi wa mji huo walizungumza na VOA wamesema kuwa wapiganaji wa Taliban wameweza kushika udhibiti wa sehemu ya mji huo. Kundi hilo linadhibiti sehemu kubwa ya jimbo hilo. Mapigano haya yanaendelea wakati mazungumzo ya amani yaliyofadhiliwa na Marekani yakiendelea mjini Doha, Qatar, kati ya maafisa wa serikali na wale kutoka kundi la Taliban lenye makao yake makuu nchini humo. Vikosi vya wapiganaji wa Armenia mapema leo vimeendelea kulaumiana na vile vya Azerbaijan kutokana na mashambulizi mapya kwenye eneo linalozozaniwa la Nagorno Karabakh, wakati wito wa kimataifa wa kusitisha mapigano hayo ukiendelea kuitishwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali ya Azerbaijan imedai kwamba kambi zake za kijeshi zimeshambuliwa kwa makombora usiku kucha. Eneo la Nagorno Karabakh linalotambuliwa kimataifa na kumilikiwa na Azerbaijan limekaliwa na vikosi vya kikabila vya Armenia vinavyoungwa mkono na serikali yao. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalifanyika Jumamosi mjini Moscow, Russia, ili kutoa nafasi ya kubadilishana wafungwa pamoja na miili ya watu waliokufa kati ya wapiganaji wa Armenia na wanajeshi wa Azerbaijan. Mazungumzo hayo ndio ya kwanza ya kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili yaliyokuwa ndani ya muungano wa Sovieti tangu ghasia zilipozuka Septemba 27. Na kamati ya sheria ya baraza la Senate linalodhibitiwa na wa Republican limeanza hii leo utaratibu wa kumuidhinisha Amy Coney Barrett aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuchukua nafasi katika mahakama kuu ya taifa licha upinzani kutoka kwa Democrat wanaotaka utaratibu huo ucheleweshwe hadi baada ya uchaguzi wa Novemba 3. Hayo yakiendelea, waandamanaji wanaopinga utaratibu huo na wanaunga mkono wamekusanyika nje ya jengo la bunge ambako kikao kimeanza. Sande Shomari anatufahamisha zaidi.
Utaratibu wa kumidhinisha ulianza mapema hii leo baada ya mtoa taarifa yake ya ufunguzi baada ya wajumbe 22 wa kamati hiyo kupewa nafasi ya kuzungumza. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Senator Lindsey Graham, alisema wakati wa ufunguzi huo kuwa kikao hicho kilitoa fursa kwa nchi na itaweza kumjua zaidi Judge Barrett. Kutokana na wasiwasi wa kiafya unaosababishwa na janga la corona, sio maseneta wote watashiriki moja kwa moja kwenye kikao hicho cha siku nne. Wale waliopo kwenye chumba cha kusikiliza kwa Capitol Hill ni pamoja na Barrett na familia yake na hata karibiana na kufuata miongozo ya afya. Kila seneta ana uamuzi wa mwisho juu ya kuhudhuria binafsi. Senator Democrat Kamala Harris, mgombea mwenza wa urais wa chama cha Democrat kwa Joe Biden, ni miongoni mwa wale walioshiriki kupitia video ya mtandao. Viongozi wa baraza la Senate wa Republican walikataa ombi la Democrat la kuchelewesha kusikilizwa kwa kesi baada ya washiriki wawili wa kamati ya sheria ya Senate na Trump mwenyewe kuambukizwa virusi vya corona katika siku zilizofuata hafla ya September 26 Ikulu, ambapo rais alimtangaza Barrett kuwa mteule.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkuu wa polisi wa Nigeria jana Jumapili ametangaza kuvunjwa mara moja kwa idara ya maalum ya kupambana na wizi kufuatia siku kadhaa za maandamano kote nchini yakilalamikia ukandamizaji kutoka maafisa wa idara hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maandamano hayo yalizuka baada ya video mfupi kuenezwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha maafisa kutoka idara hiyo maarufu kama SAS wakimpiga risasi na kumuua mwanaume mmoja kwenye jimbo la Delta. Wanasayansi nchini Australia wamesema kwamba wamegundua virusi vya corona vinaweza kubaki hai kwenye mazingira kwa hadi siku 28. Katika utafiti uliochapishwa mapema leo kupitia jarida linaloangazia masuala ya virusi la Virology Journal, idara utafiti wa kitaifa ya Australia imegundua kwamba virusi vya COVID-19 vinaweza kubaki hai kwenye mazingira wakati viwango vya joto vikiwa katika degree 20 Celsius kwa siku.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Bunge la Kenya linaendelea kujadili mswada wa mabadiliko ya katiba ya Kenya unaopendekeza kwamba wagombea wa urais na wagombea wenza watakaoshindwa katika uchaguzi mkuu nchini humo wateuliwe katika bunge. Hatua hiyo ina lengo la kujumulisha wanasiasa wote wakuu wanaogombea nafasi mbalimbali katika nyadhifa za uongozi. Lakini anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Wizara ya Fedha imesema kwamba hatua hiyo ni ghali kwa taifa.
Order number 10, the Constitution of Kenya Amendment number 5 Bill, National Assembly Bill number 67 of 2019, first reading.
Wakati mchakato wa jopo la maridhiano nchini Kenya, maarufu BBI, linatarajiwa kutoa ripoti ya mapendekezo yenye kinga kwa matatizo ya kisiasa nchini Kenya yanayojitokeza kila baada ya uchaguzi mkuu, bunge la Kenya linaendelea kujadili mswada wa mageuzi ya katiba unaopendekeza wagombea wa urais na makamu wao kuteuliwa na kuhudumu kwenye bunge iwapo wagombea hao watashindwa katika uchaguzi mkuu.
A bill for an act of parliament to amend the constitution of
Kenya. Mswada huo ufahamikao kuwa the Constitution of Kenya Amendment Bill nambari 5 mwaka 2019 unadhaminiwa na mbunge wa Ndaragwa Jeremiah Ngayu Kioni, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya utekelezaji wa katiba. Mswada huu unapania kufanyia marekebisho kipengee cha 90 cha katiba ya Kenya kuviruhusu vyama vya kisiasa vitakavyokuwa na wagombea wa urais na makamu wao kupata uteuzi wa moja kwa moja na kuhudumu kwenye bunge la taifa au bunge la Senate iwapo tu watashindwa katika uchaguzi mkuu.
In the 11th and even the 12th parliament we have passed.
Mswada huo unaeleza kuwa mgombea wa urais na makamu wake ndio wa kwanza kupewa nafasi ya uteuzi kutoka chama cha kisiasa husika, ikiwa ni miongoni mwa viongozi wengine 12 wanaoteuliwa bungeni humo. Mbunge wa Abdalangi Rafael Wanjala, ambaye pia ni mwanachama katika kamati hiyo ya utekelezaji wa katiba katika bunge la taifa, anaeleza kuwa hii ndio njia ya kipekee ya kuwawezesha wagombea hao kujihisi kuwa ndani ya mifumo ya serikali.
ni muhimu wakuje bunge ili wawe wakitekeleza kazi yao ya kuangalia mambo ya serikali wakiwa kwa bunge.
Kwa mujibu wa sheria ya Kenya kipengee cha 255, mabadiliko yoyote yanayohusu nguvu za bunge, majukumu yake na ufanyikaji wa mageuzi yoyote ni sharti pawepo na kura ya maamuzi. Lakini Bwana Wanjala anaeleza kuwa mchakato huo si tofauti na uteuzi unaofanywa na vyama vya kisiasa kuwateua watu kutoka makundi mbalimbali ya kijamii kuwakilisha bungeni.
Makamu wa rais na rais mwenyewe atakuwa ametoka kwa hizo vyama, basi wataweza kuteuliwa kama chama imekubali kuwateua.
Haifahamiki iwapo haya mapendekezo ni sehemu yaliyokubalika katika mchakato wa BBI unaopania kuiweka Kenya katika mabadiliko makubwa ya kikatiba kabla ya uchaguzi mkuu ujao utakaoandaliwa Jumanne ya pili ya mwezi Agosti 9 mwaka 2022. Ili kupitishwa itahitaji idadi ya wabunge wasiopungua 233, ambayo ni theluthi mbili inahitajika kufanyia katiba marekebisho. Tume hiyo katika ripoti yake inakariri kuwa kuteua mgombea urais na makamu wake ambaye hakushinda kwenye uchaguzi mkuu utahakikisha umoja wa taifa na ujumuishwaji unatimizwa katika mawanda ya serikali ili kuhimiza utawala bora, uwazi, umoja, demokrasia na amani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Walimu wa shule za umma wametishia kufanya mgomo kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati mwaka wa masomo 2020-2021 ukiwa umeanza hii leo. Walimu hao wanadai malipo yao wakati shule zilikuwa zimefungwa wakati wa janga la virusi vya corona. Wanataka pia kuongezewa mishahara. Hostel Malivika ana ripoti kamili.
Shule zote zikiwa za kiprimari, sekondari pamoja na kibinafsi zimeanza hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa ni mwaka wa 2020, mwaka 2021 ukiwa umeanza leo tarehe 12 mwaka wa 2020 kwenye ardhi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japokuwa kumekuwa hali ngumu ya kimaisha kutokana na janga la corona na vile vile ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Beni tumetembelea shule moja la Bungulu ambako tumekutana naye Fosten Zala, mmoja wa walimu wa sekondari, akisema kwamba wamefurahishwa na hatua ya waziri kuanzisha shule. Tatizo kubwa ni namna ya kuwalinda wanafunzi wanaokuwa katika shule hasa kwenye vijiji kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa waasi wa ADF.
Sisi kama walimu hatuna mamlaka ya ulinzi kwa ajili ya wanafunzi, ila tunapenda wahusika waweze kufanya ulinzi ili masomo yaweze kuendelea. Tukikumbusha miaka zilizopita tulisoma siku moja mbili kunakuwa mvurugo mauaji, unajua huko kwetu mauaji ni kama kawaida, inakuwa kama chakula. Lakini sasa tunaona wakati wenye kusika na ulinzi wakikamata hii mambo kwa mikono watatusaidia na ile tutaendelesha masomo. Sisi kwa ngambo yetu tunapenda tusome vizuri tukiwa ndani ya security nao inayostahili ili watoto wetu waweze kupata elimu kwa inayostahili.
Ireng Barbaline, mwanafunzi wa somo la sekondari katika mji wa Beni, shule la Bungulu.
Sie batoto souvent tunakuwa sasa wakati ya confinement tunakuwa ba vagabond, donc kuangaika bwizi usherati, donc atuko bien encadré wakati ya confinement.
Wengi kwa sasa wametwigwa mimba na wengine kutumiwa katika uhalifu mbalimbali tangu ilipotangazwa corona hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadhi ya shule kufungwa. Wazazi kwa upande wao wakiomba Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekeleza ahadi ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kipengele chake cha 43, akisema Ivete Mwenge, mzazi katika mji wa Beni.
Anepa se serikali kupenalize jua lisemaka gratuite me haikufika kumwisho, tunakia kuli tuko tunakia metuliangese deni za mingi mwakajana.
Walimu kwenye shule za serikali wakisema kwamba japokuwa shule zimeanza wataingia katika mgomo. Pasia Rafiki anatetea haki za walimu Kivu Kaskazini.
Je, walimu wanasema watarudi kwenye shule kama government ataongeza mshahara yao, wape mshahara ambao inastahili na alipe wale walimu wote ambao bado wanabaki wakichunga kulipwa na serikali.
Ser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Na sasa tunakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania.
Tanzania inafanya uchaguzi mkuu mwezi huu tarehe 28 ambapo wananchi watapiga kura kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar na madiwani kote nchini. Rais John Pombe Magufuli anawania awamu ya pili ya uongozi akiwakilisha chama tawala cha CCM, wakati Zanzibar itapata rais mpya baada ya Rais Ali Mohamed Shein kumaliza awamu mbili katika uongozi. Kwa muda wa wiki mbili zijazo kuelekea siku ya uchaguzi, Sauti ya Amerika inakuletea makala maalum ikijadili masuala mbalimbali muhimu katika uchaguzi huu. Leo tunaanza na maelezo ya jumla kuhusu uchaguzi wa Tanzania mwaka huu pamoja na wasifu wa Rais John Pombe Magufuli. Rais Magufuli anakabiliwa na ushindani kutoka kwa wagombea 15 wa upinzani, lakini zikiwa zimebakia kiasi cha wiki mbili tu kabla ya uchaguzi, ni wazi kuwa mshindani wake mkubwa ni mwakilishi wa chama cha Chadema Tundu Lissu, baada ya mgombea Bernard Membe wa chama cha ACT Wazalendo, aliyetazamiwa naye kuwa mmoja kati ya washindani wazuri, kupotea katika kampeni na dalili zote zikionyesha kuwa amejiweka kando katika kinyang'anyiro hiki. Katika visiwa vya Zanzibar, chama tawala cha CCM kinawakilishwa na Hussein Mwinyi, aliyekuwa waziri wa ulinzi katika serikali ya awamu ya kwanza ya Rais Magufuli, na anapambana na Maalim Seif Sharif Hamad wa ACT Wazalendo, ambaye anawania urais kwa mara ya sita sasa. Mamia ya wagombea wakiwakilisha vyama mbalimbali watakuwa wanawania nafasi katika Bunge la Jamhuri lenye jumla ya wajumbe 392, lakini viti vinavyogombaniwa katika uchaguzi huu ni 264. Viti vilivyobaki ni vya kuteuliwa. Baraza la Wawakilishi la Zanzibar lina viti 88 na 50 kati ya hivyo vinagombaniwa katika uchaguzi huu. Maelfu ya wagombea watakuwa wanawania nafasi za udiwani katika halmashauri za miji mbalimbali nchini humo. Kulingana na tume ya uchaguzi, kuna nafasi za madiwani 5,350 katika nchi nzima. Tume ya uchaguzi inasema jumla ya Watanzania milioni 29 wamejiandikisha kupiga kura, idadi ambayo huenda ikawa ni kubwa kuliko yote kuwahi kujiandikisha kupiga kura katika historia ya Tanzania. Uchaguzi mkuu Tanzania hufanyika kila miaka mitano. Mshindi anatakiwa kupata wingi tu wa kura kuliko mgombea mwingine. Mgombea urais anatakiwa kikatiba kuwa mzaliwa wa Tanzania mwenye umri usiopungua miaka 40. Na sasa tuanze kwa kusikiliza wasifu wa Rais John Pombe Magufuli, ambaye anawania awamu ya pili ya miaka mitano.
John Pombe Magufuli ni rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anagombea muhula wake wa pili. Alichaguliwa Oktoba 2015 na kumrithi Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya nne ya nchi hiyo. Magufuli au Buldoza kama anavyofahamika, alianza siasa mwaka 1995 katika nafasi ya ubunge na akahudumu katika baraza la mawaziri kuanzia mwaka huo 1995 hadi alipogombea urais mwaka 2015. Alishinda uchaguzi wa mwaka 2015 dhidi ya mgombea wa muungano upinzani uliojulikana kama Ukawa, waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa, na aliapishwa Novemba 5 mwaka 2015. Rais Magufuli anajulikana kwa uchapakazi na ukali na mwenye kuweza kuchukua hatua wakati wowote, na tangu aingie madarakani amechukua hatua za kuwafukuza kazi watumishi wa umma wakati wote aliohisi hawatimizi wajibu wao, akiwa na msemo wa kutumbua majipu na hapa kazi tu.
Mimi nachukia wezi, na kwa kweli wezi watakoma tu. Awe mwizi wa Tanzania, awe mwizi wa Ulaya, awe anatoka westi, isti, tauni, mwizi ni mwizi tu. Lazima waule wachuja.
Magufuli pia anajulikana kwa kupambana na ufisadi, akisema kwamba yuko tayari hata kwenda kinyume na chama chake bila kujali wale wenye majina na uwezo kuondolewa au kushtakiwa wanapokutwa walihusika na vitendo hivyo. Alitangaza pia vita dhidi ya dawa za kulevya nchini humo.
Hakuna cha mtu aliye maarufu, hakuna mwanasiasa, hakuna askari, hakuna waziri au mtoto wa fulani ambaye akijihusisha aachwe. Hata angekuwa mke wangu Janet hapa akijihusisha, wewe shika tu. Madhara ya madawa ya kulevya kwa taifa letu sasa hivi yamefikia mahali pabaya. Haiwezekani watu wanakuwa wanauza kama njugu.
Mwaka 2017 alilaumu kampuni ya Kesha ya wachimbaji dhahabu kwa kukwepa kulipa kodi na kuitoza kampuni hiyo dola bilioni 190. Wakati ya Kesha ilikana makosa yote, kampuni yake tanzu ya Barrick Gold hatimaye walikubaliana Oktoba 2019 kulipa dola milioni 300 na kuipatia serikali ya Tanzania asilimia 16 katika kampuni yao iliyopewa jina la Twiga. Katika kile kilichoonekana na vikundi vya haki za binadamu kama serikali ya Magufuli kuzuia uhuru wa habari, utawala huo ulifungia magazeti. Amnesty International inasema magazeti ya lugha ya Kiswahili, Raia Mwema, Mawio na Mwanahalisi yote yalifungwa kwa muda baada ya kuchapisha nakala tofauti za kumkosoa rais. Rais Magufuli pia alijipambanua mwaka 2017 katika kutaka kuinua uchumi wa nchi hiyo, akipambana na udanganyifu katika maeneo ya ajira nchini humo na kutangaza operesheni ya kutafuta na kuwatoa wote wenye vyeti vya uongo makazini. Viongozi kadhaa upinzani na wadau nchini humo walisema serikali iliamua kuondoa watu hao kazini, lakini haikuagusa baadhi ya viongozi waliomo ndani ya serikali ikiwamo wakuu wa mikoa na wilaya. Wakati huo huo, mwezi wa 7 mwaka 2020, vyombo vya habari nchini humo, redio na televisheni vilipigwa marufuku kurusha matangazo ya vyombo vya kimataifa hadi pale vitakapopata kibali maalum kutoka serikalini. Hata hiyo ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa kanuni zilizopitishwa na mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA. Mwezi Mei mwaka 2020, Rais Magufuli alidai nchi yake ilifuta maambukizi ya corona kwa neema ya Mungu, lakini aliwataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari. Maoni ya Magufuli yalikuja katika hotuba katika kanisa moja katika mji mkuu wa Dodoma.
Ninachoendelea kukushauri sisi tuendelee kuchapa kazi. Tufanye kazi. Kwa sababu zile nchi zilizojifungia watu wakaacha kwenda kulima, matokeo yake wataanza kuyaona mwaka kesho. Tunaenda vizuri na Mungu wetu yuko pamoja na sisi. Kwa mwelekeo huu, baadaye nitawaomba ndugu zangu viongozi wa dini wa madhehebu yote, ikiwezekana hata kuanzia Ijumaa wiki ijayo na Jumamosi na Jumapili tukawe pia na siku za kumshukuru Mungu. Mungu ametutendea makubwa. Tuna wajibu wa kushukuru. Lakini tuendelee kuchukua tahadhari.
Mwezi Mei Rais Magufuli alisema hali ya maambukizi imepungua sana nchini humo, hivyo wanafunzi wote wanaweza kurejea shuleni kuendelea na masomo huku tahadhari zikiendelea kuchukuliwa, na kufungua pia shughuli nyingine zote zilizokuwa zimefungwa ikiwamo sherehe za harusi. Tanzania haijatoa taarifa yoyote ya kesi za virusi vya corona tangu Aprili 29 mwaka 2020. Katika hesabu ya mwisho kulikuwa na kesi zipatazo 509 zilizoripotiwa na vifo 21 kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO. Aidha, Rais Magufuli ambaye alizuia shughuli za vyama vya upinzani mpaka wakati wa uchaguzi ametaja baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chake cha miaka mitano kuwa ni utekelezaji wa miradi ambayo imeleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi katika sekta mbalimbali pamoja na ujenzi wa viwanda.
Tunataka kueleza kwa vizuri. Na ndio maana hata hii treni sasa hivi tumeanza kuijenga ya umeme. Sio ya kuendeshwa na gize. Tunatengeneza ya umeme. Na tumeanza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa fedha za ndani za Watanzania trilioni 7. Na spidi yake ni zaidi ya kilomita 160 kwa saa.
Hata hivyo, wapinzani wake na wadau wa haki za binadamu wanasisitiza Tanzania inahitaji uhuru zaidi, na kudai tangu aingie madarakani uhuru wa kujieleza umepungua kwa kiasi kikubwa nchini humo. Askofu Bagonza ni kiongozi wa kanisa la Kilutheri la Tanzania KKKT Dayosisi ya Karagwe.
Hakuna wakati ambapo taifa letu limekuwa na nakisi ya mjadala kama awamu ya tano. Na wakati wa chama kimoja kulikuwa na mjadala live, kulikuwa na mjadala sana, kulikuwa na fikra za kuchemshana, kujadili, kulifanya taifa liwe hai. Kama wanasiasa wote unaoona sasa wanaoelekea kustaafu, wengi wamelelewa katika awamu ya kwanza, na kilichowafanya kupata ujuzi mzuri sana wa kuongoza nchi na fikra za kizalendo ilikuwa ni katika mijadala. Katika awamu hii kumekuwa na deficit, kuna nakisi, kuna deficit mijadala. Mijadala pale kwenye vyuo vikuu imekufa, mijadala ile ya kina Reddit imekufa, kwenye social media kuingana kama nguruwe ukisema neno amekuingiza. Kini kinaamini katika mgongano wa fikra, watu wajadili. Ukijadili mnajua wana tatizo gani. Mkiwazuia kujadili hawezi kujua tatizo lao.
Rais Magufuli anaongoza Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu akiwa na makamu wake Samia Suluhu, na akiendelea nia ya kuifanya Tanzania kwa nchi ya viwanda, huku akijivunia nchi hiyo kuingia katika uchumi wa kati mwaka huu kwa mujibu wa Benki ya Dunia.
Umekuwa ukisikiliza makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania utakaoandaliwa mwezi huu. Tutakuletea makala haya kila siku kuelekea uchaguzi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Oktoba 12 mwaka 1492, meli tatu za Hispania zikiongozwa na Christopher Columbus ziliwasili kwenye kisiwa ambacho hivi leo kinajulikana kama Bahamas. Kumbukumbu ya tukio hilo ambayo inaadhimishwa kila mwaka nchini Marekani kama siku ya Columbus ilianzisha mabadilishano makubwa ya chakula, wanyama, mimea, watu na magonjwa ambayo yaliubadilisha ulimwengu na ujulikana leo kama Columbia Exchange. Kwa sababu hiyo mwaka wa 1492 unachukuliwa na wanahistoria wengi kama mwaka muhimu zaidi katika historia ya ulimwengu wa kisasa. Idadi ya watu ulimwenguni iliongezeka kwa zaidi ya mara 4 tangu mwaka 1492 na kuongezeka maradufu kati ya 1650 na 1850. Licha ya kuwa vigezo vingi vimechangia kwenye ongezeko hili kubwa la ukuaji, ni dhahiri lililo muhimu zaidi ni ongezeko na kuboreka kwa ugavi wa chakula. Ukiongezea pia ugawaji chakula cha mimea ya asili ya Marekani kama mahindi, viazi, nyanya, karanga, muhogo, nanasi, pilipili na mbegu za kakao, ilikuwa jambo muhimu zaidi. Viazi ilikuwa chanzo kikuu cha chakula kwa watu maskini katikati na kaskazini mwa bara la Ulaya. Mahindi na muhogo vililetwa barani Afrika katika karne ya 16 na kuchukua nafasi ya mazao ya asili ya Kiafrika na kuwa chakula kikuu muhimu sana barani humo. Mazao mapya ya chakula yaliyopelekwa China, hasa viazi, mahindi na karanga, yalisababisha ongezeko kubwa la watu nchini humo kati ya miaka 1500 na 1650. Katika karne ya 18, zaidi ya thuluthi moja ya raia wa ulimwengu walikuwa wanaishi China. Columbian Exchange iligeuka siku ya kimataifa, vyakula vipya vilitangazwa kila kona ya dunia. Kabla ya mwaka 1492, hapakuwepo machungwa huko Florida, hapakuwepo ndizi nchini Ecuador, wala pilipili hoho huko nchini Hungary. Mabadilishano yalipeleka nyanya nchini Italy, kahawa nchini Colombia na Indonesia, na nanasi visiwani Hawaii, miti ya mpira ilipelekwa barani Afrika, pilipili ilipelekwa Thailand, China na India, na chocolate nchini Uswisi. Kuwasili kwa meli hizo tatu ndogo kwenye kisiwa cha Bahamas kulileta mabadiliko yasiyokuwa ya kawaida katika historia. Iliunda mustakabali wa binadamu kwa karne zijazo, sio tu kwa sababu ya kupatikana bara jipya, lakini kwa sababu ilileta mawasiliano ya mara kwa mara kati ya maeneo tofauti ya dunia, ikianzisha biashara, ikiruhusu kubadilishana fikra na kuunda uhusiano na kukutana kati ya tamaduni. Mwaka 1492, watu wa ulimwengu walianza kuungana pamoja kama jamii ya ulimwengu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Nakomea hapo kwa leo. Abdul Shakur Abud amesimamia matangazo haya. Mwelekezi amekuwa Aida Issa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mwema.